Gabriel Arestiren betaurrekoetatik mundura eskaintza hirukoetza martxan jarri du zenbat gara elkarteak. Baina eta jartza, Gabriel Aresti euskaltegiko irakaslea eta zenbat garako kidea. Egunon.
Egunon, mietxo.
Lehenik eta behin, Gabriel Aresti poeta berriro gogoratu behar dugu.
Bai, izan ere, 2013an bizi balitz, 80 urte betezko zituzken. Eta, bueno, pentsatu gendun poeta omentzeko, ba, egokia zela, ba, bai, ezagutaraztea, poetaren bai ibilbidea, obra eta bere bizitza eskaintza honen bidez.
Hain zuzen, besteak beste, esan dugun bezala, eskaintza irukoitza, lehenguarekin hasiko gara, txango berezi bat antolatu duzue.
Mm-hmm. Bai, ala da. Egiten duguna da, apur bat, bere obra, bere biografian, eta bere obra, bere biografia, eta Bilborekin zeukan harremana apur bat ikertu, bai, ibilbide horretan, eta ba, azalpenez gain, ba, poema batzuk errezitatzen ditugu, eta kanta batzuk ere kantatu, orduan nahiko, ba hori, nahiko betea da ibilbide hau. Ordu terdi bi orduko luzera dauka, eta doixe da. Da gero, bai.
Uhum. Eta helburuak zeintzuk dira?
Helburuak, ba, batez ere ezagutaraztea jendeari Gabriel Arestiren figura alde batetik. Ze, bueno, Bilborekin harreman horren estua daukan idazle gutxi topa genezak eta gainera euskeraz. Eta beste alde batetik, ba, Gabriel Aresti poeta omentzea. Helburu izango litzateke.
Antolatzailea esan dugun bezala zenbat gara elkartea.
Bai. Hala.
Eta nolako txango egiten duzu, esan nahi dut, bai, Bilbon, baina eta Gabriel Arestiren bizitzari lotuta, baina zer egiten duzu hori gauzatzeko?
Bueno, ba, azten gara, hemen, zera, berro eta aldamarre bere jaiotetxetik, bai, gero, ba, eskola, horra azaltzen dugu, ba, opur bat bere familiaren inguruko xetasunak, gero, bigarren geldialdi bat egiten dugu, Gabriel Arestiren bueno, eskoletan, eskolara joan zenta, non joan zenta hori azaltzen dugu, gero hirugarren bat egiten dugu, ba, apur bat bere garaiko artistekin, ba, idazleak bai eskultoreak, eta bai bere garaiko mundu intelektual horrekin zeukan harremana azaltzeko, apurtxo bat, gero laugarren geldialdian bere obran sakontzen gara, ba, bai itzulpen gintzan, edo antzerkin gintzari egin zizkion ekarpenetan, baina batez ere poesian, eta, bueno, gauz ezberdinetan, eta gero, bosgarren geldialdian, ba, azaltzen dugu apur bat, berak euskaltzaindia, bera euskaltzaina zen, eta euskaltzaindiarekin zeukan harremana. Hori xa gutxi gora, bera. Eta hor tartekatzen ditugu, ba, bai, bere pentsamoldearekin zerikusia, edo bere bizitzako garai ezberdinekin zerikusia daukaten, ba, bai berak egindako letretan oinarritu dauden abestiak, eta horrekin jazten dugu apurtxo bat.
Oker ez manabi, lolako txango batzuk dagoeneko egina dauzkazue, bai, jendearen erantzuna?
Ba, orokorrean oso positiboa izan da, ze alde batetik olako bizita gidatuetan eta askotan, ba, seriotasun oso handiz egiten dira bisita hauek, ez? Baina musika eta poesia tartekatzen ditugunean, ba, apur bat, jendeak beste animo bat eramaten du. Gaztetxoak etorrez ezkigu batez ere, bai, institutoetatik eta holan, eta helduekin ere egin dugu, baina bueno, batzutan gaztentzako eta moldatu egin behar izaten dira, eta ba, beste gehiago sartu ditugu, edo ez.
Hori txangoari dagokionez, mm-hmm. Baina bestaldetik beste eskaintza bat duzue prestatuta, mementuz okeres banabil eman gabe, mm-hmm. Kantagintzari dagokiona, zer egin duzue?
Bai, ba, egin duguna da, Gabriel Arestiren bueno, abesti batzuk aukeratu, eta ba, 50 minutu, 60 minutu inguruko kantaldi bat prestatu dugu. Bai, ba, adibidez, Oskorrik musikatu zituen bere poema asko, edo ba, Mikel Laboak, berak, bai, egun da Santi Mamina, eta beste hainbat artistak egindako lanak. Eta apur bat azalduz, bai, nondik, ba, letra hauen nondik norakoa, eta olexe.
Pentsatu duzuen noiz jarri martxan?
Bueno, ba, eskaintza bat daukagunean.
Hasiko zarete. Eta hiruarren eskaintza hain zuzen ere itzaldia da.
Bai, hori da apur bat ba, ibilbidean egiten duguna, baina apur bat sakonago, bai. Ba, bere biografia eta biografiaren pasarte interesgarri batzuk ere ba, azalduko dira. Eta hau ere ba, ordu beteko iraupeneko gutxi gura bera. Eta hori xe, ba, ibilbideari apur bat ba, ibilbide horretan kontatzen dena borobiltzeko ba, itzaldi bat egitea do pentsatu genuen.
Harremanetan jartzeko eta parte hartzeko txango kantagintza edo itzaldi batean zer egin behar da.
Bueno, ba, etor zaitezte Done Bikendi bi, hau da, kafe antzokian, baina laugarren solairura, bai, Bilbon, edo bestela ibilbideak abildua zenbatgara.org. Bere zango dut, Done Bikendi bi, laugarren solairua, Bilbon, edo bestela idatzi ibilbideak abildua zenbatgara.org.
Bukatzeko bainat, animatu Bilburi irratiko entzuleak eskaintza honetan parte hartzera.
Bai, bueno, nik uste dut publiko guztietarako prestatu dugun produktu bat dela, bai, bai gazteentzako, bai euskaldun berrientzako, bai euskaldun zarrentzako, eta bueno, edo zeinentzako diseinatuta dagoen produktu bat da, gainera nahiko amenoa, ez da, ba, kantekin, poemekin, eta hori zetai, bueno, nahi guztu dugu gainera oso pozik irtengo zaitela, gaineratu behar dut, horrez gain, beste ibilbide batzuk ere prestatuta ditugula, bai, Gabriel Arestina izan zen, bueno, ba, bere larogigarren urte, jaiotzaren, larogigarren urte urrenarekin, aitzakiarekin, baina badaukagu beste, ba, sortzi, beste zazpi ibilbide dauzkagu, Bilbon zehar, ba, adibidez, Arresiaren inguruan, edo Bilbok itsasoarekin daukan erlazioa azaltzen duen beste ibilbide bat, eta orain, martxorako ari gara, bueno, eskaintzen dugun eskaintza berezia da emakumeak Bilboko historian. Bai, orduan lehen aipatu dizuetan helbide horretara bai, etorriz edo idatziz, ba, bueno, gurekin kontaktuan jarri zaitezkete.
Baina eta jartza, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea eta Zenbat Gara elkarteko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bai, eskerrik asko zuri, Mikel.
Aio.